întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun găsit, sunt Crina Poenariu. Bine ați revenit la o nouă ediție Întrevederilor. Astăzi continuăm dialogul alături de invitatul nostru din ediția anterioară. Este vorba despre domnul pastor Radu Gabriel, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea pe teritoriul României. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În ediția anterioară am încercat să răspundem la întrebarea de ce l-au respins iudeii pe Hristos. Unul dintre răspunsuri a fost faptul că au interpretat greșit profețiile referitoare la sosirea împărăției lui Dumnezeu și a lui Mesia. În ediția de astăzi contextualizăm câteva astfel de neînțelegeri și ne vom axa îndeosebi pe săptămâna patimilor. Ce s-a întâmplat atunci și cum, în mod regretabil, iudeii care trăiau în vremea respectivă, în secolul I, au perceput greșit sacrificiul pe care urma să-l facă Iisus Hristos în raport cu concepția lor despre o înscăunare glorioasă a unui împărat pe tronul lui David. Așadar, domnule pastor, aduceți-ne aminte puțin, în câteva cuvinte, ca să facem tranziția spre zona pe care vrem să o explorăm astăzi, în subiectul acesta larg al împărăției lui Dumnezeu și a modului în care au înțeles greșit iudeii venirea lui Mesia. Ajutați-ne să înțelegem ce au înțeles ei greșit din profețiile care anunțau împărăția lui Dumnezeu pe pământ prin venirea lui Mesia. De fapt, care a fost eroarea lor?
A spus data trecută că profețiile au de două tipuri. Profețiile referitoare la Mesia. Unele profeții vorbeau despre prima venire, în care el trebuia să rezolve problema păcatului, să reabiliteze numele lui Dumnezeu, să plătească prețul răscumpărării noastre, și erau sărbători imediat, o să vorbim despre ele, care secole la rând au marcat lucrul ăsta, doar vor învăța ceva din ele, niște ritualuri speciale. Deci acesta era un tip de profeție, iar celălalt tip erau profețiile despre finalul istoriei, profeții apocaliptice, și aici a fost eroarea lor. Ei au încurcat profețiile voluntar, deci ei au aplicat profețiile despre a doua venire la prima venire.
Și nu se împăca ideea glorioasă a venirii unui Mesia cu Isaia 53, aminteam, cu mielul care trebuia dus ca jertfă. Ajungem la subiectul central al ediției de astăzi. Mielul trebuia jertfit, adică Iisus Hristos trebuia să moară pentru păcatele lumii ca jertfă de răscumpărare pentru ca noi să avem șansa să fim salvați. Lucrul acesta ajunge la un moment dat vizibil cu câteva zile înainte, da, de pregătire, când Iisus Hristos știa că urma să fie jertfit ca mielul de Paște. Spuneți-mi, vă rog, exista și această profeție a jertfirii lui Mesia în locul păcătosului, în Sfânta Scriptură, evident, în Vechiul Testament, și evreii ar fi putut să aibă acces la aceasta ca să nu fie surprinși cum Iisus Hristos este răstignit? Păi dacă era Mesia, nu se lăsa răstignit? Ce ne puteți spune în acest sens?
Prorocul Isaia vorbește cu 6 secole înainte de nașterea lui Iisus Hristos, despre acest Mesia care va suferi, care va lua păcatele poporului asupra lui, și el este prezentat acolo ca un miel pe care îl duci la măcelărie. El va lua asupra lui nelegiurile noastre, suferințele noastre, va lua asupra lui poverile noastre, va muri, va suferi de pedeapsa pe care trebuia să o avem noi, și va muri în locul nostru. Însă se va bucura la final,
De rodul muncii.
De rodul muncii lui, pentru că lucrarea pe care el o face timp de 3 ani și jumătate, spuneam data trecută despre lucrarea mesianică pe care o face Iisus, este urmărită îndeaproape de autorități, de cărturari, de mari preoți, este urmărită de aproape și în loc să pătrundă profunzimile acestei lucrări, ei cu fiecare ocazie în care el era mai popular, în care oamenii se țineau mai mult după el, ei puneau la cale complotul pentru eliminarea lui. Este tragic pentru că n-au avut niciun motiv să o facă. Au inventat niște acuzații, pur și simplu, și până la urmă, prin romanii care erau acolo stăpâni, au reușit să aducă la moarte pe Fiul lui Dumnezeu.
Știți, exact ca și în Luca Caragiale, Ion Luca Caragiale, nu mâna care face, ci voința care ordonă până la urmă. Da? Romanii au fost doar instrument pe care iudeii la vremea respectivă l-au folosit.
Tragedia este că ar fi făcut-o ei, dar n-aveau voie datorită dreptului roman. Deci ei aveau obiceiul acesta. Pe Ștefan, de exemplu, mai târziu îl vor omorâ cu pietre. L-ar fi distrus și pe Iisus, dar n-ar fi fost, cum să zic, potrivită executarea lor și, bineînțeles, că ar fi fost ilegală. De aceea s-au folosit de romani, făcând presiune asupra lui Pilat, dar n-am ajuns încă acolo.
Ce ne puteți spune din punct de vedere profetic vis-a-vis de momentul apropierii, da? Momentul iminent al morții lui Iisus Hristos? Este și acesta profetizat, mă gândesc mă special la profeția lui Daniel, da? Vis-a-vis de întreruperea.
Este și în Daniel profetizat, dar și în Psalm se găsesc o mulțime de profeții care vorbesc despre Mesia, despre Fiul lui Dumnezeu. Sunt o mulțime de texte pe care le reeditează Iisus chiar în zilele acelea ale procesului, când este pe cruce. De exemplu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, capitolul 22 din Cartea Psalmilor, în Psalmul 22 sunt mai multe texte care vorbesc exact despre orele acelea cumplite de pe cruce. Profetul Isaia, de asemenea, vorbește în capitolul celebru 53, despre care am vorbit înainte, despre jertfa lui. Deci sunt o mulțime de profeții în Vechiul Testament care arată foarte clar...
Care arată nu doar etapa pregătitoare, dar chiar și timpul, da? Adică va trăi cât va trăi...
În cartea lui Daniel este foarte, foarte precis timpul acesta.
Uh-huh. Adică nu exista... A fost profetizat timpul nașterii, dar cât și timpul morții. Să mergem la săptămâna patimilor.
Aș începe mai devreme.
Vă rog, da.
În momentul în care Iisus Hristos intră pe scenă, apare la Iordan, acolo unde Ioan Botezătorul predică și botează, era un lucru inedit. Chiar mă mir de ce nu l-au întrebat, de ce faci asta? L-au întrebat, cine ești? L-au întrebat, nu cumva ești Mesia? Ioan Botezătorul, când îl vede pe Iisus că vine, Iisus venea și el să fie botezat, nu că avea nevoie el de botez, ci vrea să fie botezat ca să ne fie model, ca să arate cum este poarta de intrare în Împărăția lui Dumnezeu, despre care a vorbit Ioan Botezătorul, despre care va predica și el. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Poarta de intrare este așadar botezul. Și în timp ce Iisus se apropia de Ioan, Ioan face un anunț ciudat, misterios, arătând spre Iisus. Și sunt convins că oamenii care au fost acolo prezenți n-au înțeles nimic. Datorită prejudecăților și datorită acelei concepții pe care o aveau despre Mesia. Ei așteptau un alt fel de Mesia, spuneam data trecută. Ei bine, citesc din Ioan capitolul 1, versetul 29. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și i-a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mielul lui Dumnezeu. Spuneam data trecută că împărăție vine de la împărat. Împăratul are împărăție. Acum, în această ocazie, aflăm și numele acestui împărat, mielul lui Dumnezeu. El se numește Iisus, numele pământesc, și Hristos, numele ceresc, cel uns, de la Mesia, unsul, Hristos unsul. Dar numele acesta pe care îl dă Ioan e plin de o semnificație extraordinară. Sărbătorii evreii aveau, israeliții aveau mai multe sărbători la care erau obligați, în timpul cărora erau obligați să meargă la templu, la sanctuar. De trei ori pe an erau sărbători foarte importante. Una dintre ele este sărbătoarea Paștelor, care are rezonanțe, care se reeditează și în era creștină. E bine, la sărbătoarea Paștelor, evreii sacrificau mielul. Începutul acestei sărbători este noaptea Exodului. Și semnificația este clară acolo. Este eliberarea din robia egipteană. Fiecare familie trebuia să ia un miel de un an fără cusur, trebuia să-l ia în ziua a 10-a, trebuia să-l sacrifice în ziua a 14-a seara și să mănânce din el. Toți membrii familiei trebuia să participe la acest ritual, la Paște. Mielul acesta, blând și nevinovat, îl simboliza pe Iisus Hristos, îl simboliza pe Mesia care va veni. De aceea Ioan îl anunță în acest fel: iată mielul lui Dumnezeu. Așa cum am zis, oamenii n-au înțeles. Stau și mă întreb, de ce au făcut ei din sărbătorile lor și din ritualuri niște scopuri în sine? Pentru că planul lui Dumnezeu n-a fost acesta. Dumnezeu a dorit ca ei să învețe ceva, să învețe că plata păcatului este moartea. Ca să nu moară păcătosul, trebuia să moară, ca să nu moară omul, trebuia să moară animalul acesta. Era înlocuirea, era prin înlocuire. Pedeapsa trebuia adusă. De ce n-au înțeles că Iisus Hristos este cel care va fi, care va plăti prețul? S-au și grăbit să comploteze să-l omoare. Să știți că n-au vrut să-l omoare atunci. Au vrut să-l omoare mult mai devreme. De aceea Iisus, când după ce a mulțit pâinile și au început să zvonească printre ei, să-și șotească, să-l pună împărat, un împărat care le dă pâine gratis este tentant, Iisus a plecat din mijlocul lor pentru că el știa că dacă îl declarau împărat atunci, în acea săptămână va muri. Și el abia și începuse lucrarea. Deci complotul era mult mai devreme făcut. Însă au așteptat un moment potrivit. Să nu credeți că a fost așa o nimereală că s-a potrivit chiar de Paște. Lucrurile sunt, dacă vrem, providențiale. Pentru că toate profețiile privitoare la Mesia care va muri duceau către sărbătoarea aceasta. De fapt, mielul acela de Paște care se sacrifica anual arătau spre ziua când Iisus Hristos va muri nevinovat pe cruce. Au stat după el autoritățile și au întins tot felul de curse, mereu, uneori chiar ucenicii, uneori diavolul s-a folosit chiar de ucenici ca să îl împiedice, să-i pună tot felul de întrebări ciudate, și Iisus pe toate le-a câștigat. Toate disputele acestea au fost câștigate de el. Toate ispitele, toate capcanele care au fost întinse, au fost, el le-a biruit. De ce? Pentru că el venise să ne salveze. Și a făcut orice, a făcut totul și a dat chiar și viața ca să ne scape din această mocirlă a păcatului.
Așadar, săptămâna aceasta a patimilor, cum o numim noi în creștinism, este inaugurată de proclamarea lui Iisus Hristos ca Mesia, ca intrarea aceea triumfală,
ca împărat,
intrarea lui triumfală în Ierusalim, anunța ceva ce Iisus Hristos știa. Ce semnificație are săptămâna aceasta pregătitoare înainte de jertfa propriu-zisă? Există o zonă pe care, ca un fel de harda, ca un fel de timp pe care Dumnezeu l-a lăsat oamenilor: urmăriți, este ultima sută de metri, urmăriți ce se întâmplă. Există referiri în Sfânta Scriptură pe care să le putem înțelege în cheia aceasta, o săptămână ca un ultim har de a înțelege de fapt ce se întâmplă, pentru că după jertfă vine o altă etapă în istoria omenirii?
Cu siguranță săptămâna aceasta este, am putea spune, cea mai importantă din toată activitatea lui. Pentru că săptămâna aceasta se întâmplă foarte multe lucruri. Primul este când el intră călare pe măgăruș, conform profeției din Zaharia. Și este aclamat de mulțime și declarat regele lui Israel. Fac un pic o anticipare. Când este condamnat la moarte și îi se scrie vina, Pilat dă poruncă să se scrie Iisus Hristos Nazarineanul, regele iudeilor. Lucru care ne mulțumește foarte tare pe mai mari, pe mari preoți, și îl roagă pe Pilat să schimbe.
Și să spună
că el,
că
a, zis.
El a zis, da. Nu că ar fi în
realitate. Ori Pilat știe că este nevinovat, l-a declarat nevinovat, și aici este un alt paradox, și cu toate acestea îl dă lor să-l condamne la moarte, îl condamnă la moarte. Pilat spune celebrele cuvinte, ce am zis, ce am scris, am scris. Deci Pilat nu schimbă lucrul acesta. Ba chiar Pilat, chiar să citesc în Ioan capitolul 18, cred că este, Pilat este și el contrariat de acuzația pe care eu o aduc când spun că este, a zis despre sine că este împărat, că este rege, ei aveau rege pe Irod chipurile și un împărat și la Roma, așa ipocriții au declarat, noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul, în discuția cu Pilat, îl întreabă Pilat, ești tu împăratul iudeilor? Capitolul 18 din Ioan cu versetul 33. Iisus i-a răspuns, de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns, eu sunt iudeu? Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Și acum Iisus spune un adevăr care este valabil inclusiv pentru Irod și pentru tot poporul, pentru toate oficialitățile, ca să zicem așa. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Deci împărăția pe care o predica Ioan, împărăția pe care o predică Iisus, împărăția pe care o vor predica apostolii după aceea și pe care o predică, o prezintă și creștinii până în zilele noastre, nu este din lumea aceasta. Ce bine ar fi fost dacă Israel ar fi înțeles la timp lucrul acela. Mi-e teamă că nici astăzi poporul Israel, poporul evreu, n-a înțeles că Dumnezeu niciodată n-a vrut să facă din Israel un imperiu, o împărăție mondială. A vrut să facă o împărăție a păcii, a vrut să facă o împărăție a iubirii, dar în niciun caz o împărăție planetară. Ei bine, Iisus spune, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum, împărăția mea nu este de aici. El îi spune lui Pilat, îi spune lui Irod, le spune tuturor, inclusiv mai marilor, marilor preoți, le spune că n-au de ce să se teamă. El n-a venit să ia locul lor. El a venit doar ca să aducă salvarea, doar să aducă mântuirea, să aducă pacea.
Domnule pastor, ce ar trebui să înțeleagă creștinii? Lăsăm zona aceasta istorică a înțelegerii iudeilor în primul secol și raportarea lor vis-a-vis de nașterea, lui, nașterea, viața, lucrarea și moartea lui Iisus Hristos. Ce ar trebui să înțeleagă astăzi creștinii care au nu doar Vechiul Testament, ci și Noul Testament vis-a-vis de ideea împărăției lui Dumnezeu?
Împărăția lui Dumnezeu, repet ce a spus Iisus, nu este din lumea aceasta. În lumea aceasta, orice împărăție care a încercat să existe, a fost o vreme, a durat o vreme, până la urmă a sfârșit, s-a sfârșit, a apus. Orice imperiu care s-a ridicat, a rămas doar niște ruine. Mergem la anumite monumente din acestea istorice de pe pământ și descoperim că pe acolo au fost egiptenii, acolo au fost maiașii sau Eu știu ce a mai fost prin Imperiul Roman și pe la noi, avem și noi câteva dovezi pe aici, în Asia, în partea aceasta unde au venit otomanii și acum este Turcia. Sunt acolo o mulțime de cetăți, cetățile apocaliptice din Apocalips, care sunt de pe vremea romanilor, a grecilor. E bine, asta a rămas din aceste împărății. Împărăția pe care Iisus a venit să o aducă nu face parte din lumea aceasta. Așa cum spuneam în emisiunea trecută, împărăția lui Dumnezeu cuprinde cele două dimensiuni. Împărăția Harului, cele două etape. Împărăția Harului este etapa aceasta în care omul îl primește pe Iisus Hristos. Se naște din nou. Tot trecutul îi se spală, îi se iartă, îi se uită. Și el începe o viață nouă, o viață care este numită în Biblie lupta credinței, care este o viață ascendentă, credinciosul care se pregătește pentru această împărăție a lui Dumnezeu care este veșnică, duce o viață asemănătoare cu cea a lui Enoch, care a umblat cu Dumnezeu, pe vremea aceea era mai mult timp, acum e mai puțin timp. Până la venirea Domnului, până la sfârșitul lucrurilor și avem mai puțin timp și trebuie să ne grăbim să ne pregătim pentru această împărăție care vine. Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și spune Biblia în Geneza că apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. E bine, oamenii creștini, credincioșii care se pregătesc pentru această împărăție își predau zilnic viața în mâinile lui Dumnezeu, studiază Biblia ca să audă glasul lui Dumnezeu, pentru că prin Biblie Dumnezeu ne vorbește, se roagă ca să comunice, să aibă acest circuit al comunicării cu Dumnezeu, comuniunii cu Dumnezeu și dau mărturie despre el și în felul acesta împărăția lui Dumnezeu se întinde pe pământ. Poporul Israel a abdicat de la mandatul pe care l-a avut. Rolul misionar pe care l-a avut poporul evreu a fost luat de la acest popor și dat bisericii creștine.
Rolul colectiv, ceea ce nu înseamnă că la nivel individual... Rolul
poporului, rolul sigur, ca popor. Sigur. Da? Dar la nivel individual, deci e vorba nu de...
Mântuirea este individuală.
E vorba despre slujire, nu despre mântuire. La mântuire sunt chemați toți oamenii. Inclusiv evrei, inclusiv arabi, inclusiv bulgari, americani sau români. Deci la mântuire suntem chemați cu toții, nu face nimeni excepție. Dar Dumnezeu a dat acest rol misionar pe care l-au avut evreii atâta vreme, 1500 de ani, l-a dat bisericii creștine. Și biserica creștină a dus Evanghelia, vestea bună a mântuirii prin Mesia, Iisus Hristos, peste tot. Asta facem, ne pregătim pentru împărăția aceea care vine. Spuneam că este împărăția Harului și urmează la a doua venire a lui Iisus împărăția slavei, când ne va lua de pe acest pământ acasă. Pământul acesta se va sfârși. A făcut omul așa de multe lucruri rele, a făcut așa de multe bombe, încât spune că se poate prăpădi pământul, se poate sări în aer de câteva ori. Deci n-are cum să fie această împărăție pe acest pământ. El trebuie refăcut. Dar Dumnezeu pregătește acolo, în ceruri, o lume mai bună pentru noi.
Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru gândurile pe care le-ați împărtășit în această ediție. Vă mulțumesc că ați deschis Sfânta Scriptură pentru noi, ca să înțelegem mai bine ideea de împărăție, sigur cu diversele valențe și interpretări în concordanță cu profeția sau cu pasajul biblic, pentru că, iată, o interpretare eronată a Sfintei Scripturi poate fi fatală, iar pentru noi astăzi, la nivel personal, dar la nivel individual, întreirea pe care avem raportată la împărăția lui Dumnezeu, ar fi păcat să nu înțelegem că Sfânta Scriptură ne prezintă jertfa lui Iisus Hristos, dacă tot am amintit de venirea pe lumea lui Mesia, Sfânta Scriptură ne arată că împărăția lui Dumnezeu poate locui în mijlocul nostru, poate fi în noi și cumva să gustăm bucuria trăirii în Domnul, da, eu, autoarele Ellen White vorbește lucrul acesta, sau să pregustăm, da, bucuria unei împărății viitoare. Împărăția aceasta este la dispoziția noastră, cum să o găsim, cum să aflăm etapele de intrare în această împărăție, deschidem Sfânta Scriptură. Vă mulțumesc pentru participarea în ediție și multă binecuvântare în lucrarea pe care o faceți.
Mulțumesc, numai bine.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. În ediția de astăzi, de fapt, am avut a doua parte a dialogului alături de invitatul din platou, domnul pastor Radu Gabriel, pastor în cadrul Bisericii Adventiste. Am vorbit despre împărăție. Sigur, ca și concluzie, am venit mai aproape de noi, de cei care suntem creștini, de cei care deschidem Sfânta Scriptură, avem și Vechiul și Noul Testament și înțelegem că împărăția Harului și împărăția Slavei, iată, sunt două concepte care ni se aplică și nouă și ar trebui să înțelegem ce implică îndeosebi împărăția Slavei. Este un gând care ne duce dincolo de împărăția acestei lumi, dincolo de existența cotidiană și ne ridică privirea și gândurile către ceva mai sus de noi, mai înalt, mai nobil, mai sfânt. Rămâneți cu bine până data următoare!